Dobrý den, vítám vás u našeho poprázdninového nového dílu našeho projektu a podcastu Men's Factor s podtextem Anatomie přežití a dneska to mám vzácného hosta, velitele speciálních sil SOG a tedy a tedy. Já bych, Lumíne, začal úplně v začátku vlastně tvojí kariéry, kde jsi začal pracovat u policie. Jaký byly začátky? Vlastně co tě motivovalo k tomu jít honit drbany do ulic?
Hele, já jsem to měl k sobě odjakživa. Mě to vždycky táhlo jako do ozbrojených složek, jo? Ale jsem 65. ročník. A to znamenalo v té době jít do armády nebo k policajtům, stát se železnou pěstí komunistické strany a já komunisty nemám rád. Hmm. Takže jsem začínal jako strojvedoucí na dráze, ale v 89., když to všechno padlo a já jsem se najednou uvědomil, že mám tu možnost, tak jsem se rozhodl, že půjdu k policii. A k policii jsem šel tím, že vlastně moje motem bylo dostat se k urně. A obecně jako i ty začátky jako nebyly jednoduchý, protože sám dobře víš, že naprosto zdraví jsou jenom ty, co nic nedělají. Takže já, když jsem šel na první lékařské prohlídky, tak vlastně měl jsem žaludeční vředy, najednou oko blbě vidím, mám zastavený ošermen na zádech a mám alergii. Takže mě samozřejmě vyhodili. A protože byly 90. léta, tak jsem tenkrát dokázal to, že mi doktorka vyluxovala zdravotní kartu a já jsem šel na druhou prohlídku, to už jsem šel k federální ochranné službě a tam už jsem byl zdravotně čistý, takže jsem prošel a já jsem pak vlastně 1.9.1991 nastupoval k ochranné službě.
A u té ochranné služby tam si určitě měl nějakou, jak se dneska říká, moderně časovou linku, vlastně kolik let musíš být u policie, než se dostaneš do tohoto útvaru?
Hele, byly to 2 nebo 3 roky, já jsem sloužil vlastně 2 roky na ochranné službě a pak jsem šel dělat testy a po těch 2 letech vlastně jsem byl úspěšně absolvoval ty testy a vlastně v roce 93 jsem nastoupil k urně.
A urna, jaký to bylo, jaký byl ten začátek, ty psychický testy, vlastně celý ten úvod, o kterém se tvrdí, že je pekelný.
Tak jako samozřejmě dostat se tam není žádná legrace, nás tenkrát se hlásilo 75 a vzali nás 3, kdy to je samozřejmě fyzický testy, psychický testy, pak je pekelný týden, kdy prostě tě se drou z tebe z kůži a celý je to hlavně o tom, aby si ukázal nejenom, že na to máš fyzicky, ale hlavně, že máš na to psychicky a že máš motivaci. A v okamžiku, kdy se mi tohle podařilo a já jsem nastoupil na urnu a poprvé jsem si dal na hlavu červený baret, tak je to pocit, nedá se to popsat.
Opojný pocit.
A vlastně stal jsem se součástí jako v té době určitě a dneska taky nejelitnějšího útvaru, který tady vlastně u policie byl a byl jsem na to vlastně strašně pyšný. Já do dneška jsem na to hrdý, že prostě jsem na té urně sloužil.
To je skvělý, protože to je opravdu veliký výkon. Jak jsi hlavně mluvil o té psychické stránce, která je vlastně, bych řekl, možná u takových speciálních notek o něco ještě důležitější možná než ta fyzická příprava. Teď myslím tak, že ty lidi pracují v tom kolektivu, kde si jako musí sednout a kde nějakým způsobem spolu souznějí.
Přesně, tam je to strašně důležitý. Ty musíš být velice kvalitní jedinec, ale musíš týmový hráč, protože funguješ v tom týmu jako jedno kolečko hodinovýho strojku a to další kolečko je závislý na tobě a pak, když ty něco poděláš, tak se může rozpadnout celý ten strojek a ta týmovost je tam prostě klíčová.
A pak přišla další etapa a to bylo vlastně začátek tvé válečné kariéry, kde vlastně vznikl SOG. Jak to tenkrát vlastně bylo? Jak ta organizace nebo to spojení vzniklo? Vím, že jste tam byli různí vojáci z různých útvarů.
Jako SOG vlastně začal vznikat na Zelený louce a zakladatel SOGu Honza Žižka v podstatě dokázal nemožný, kdy vlastně přesvědčil tehdejšího ministra obrany Tvrdíka, že je tady potřeba, aby tady byl útvar, který byl primárně určený na záchranu rukojmí v zahraničí. Jo? Protože urna může fungovat v zahraničí, ale přece jenom je to policejní útvar, nejsou to vojáci. Vojáci mají mnohem větší podporu od koaličních složek, takže na základě toho vzniknul SOG. A vlastně tak, jak SOG začal vznikat, tak tam přicházeli lidi z různých složek, ať už to bylo od policie, ať to bylo z armády, ať to bylo od zpravodajských služeb a v tom byl vlastně SOG unikátní, protože SOG dokázal fungovat nejenom jako policejní jednotka tady na území republiky, protože jsme byli pod vojenskou policií, ale mohli jsme fungovat i v zahraničí, nejenom jako speciální jednotka, jako protiteroristický komando, ale mohli jsme dělat i šedou část, to znamená operativu, protože vlastně my, ty lidi, jak k nám přicházeli, tak jsme je vždycky vytěžili, vzali jsme to jejich know-how a to jejich know-how jsme implementovali. Takže v podstatě ta činnost toho SOGu byla naprosto unikátní a obrovská a do současné doby ten není útvar, který by měl takový záběr, jako měl SOG.
A jaký byl rozdíl mezi urnou a SOGem? Asi v té operativě především, protože urna
hlavně v tom, že jako jsme byli pod armádou a pak samozřejmě těma možnostma. Zatímco urna vlastně až do roku 2003 pracovala hlavně na území republiky, tak vlastně SOG od samého začátku začal fungovat v zahraničí, ať už se jednalo o Irák, Kosovo a následně ať se jednalo o Afganistán. A třeba, když jsme byli v Afganistánu, tak tam jsme prostě fungovali jako klasická speciální jednotka v poli, kde jsme vlastně plnili úkoly od doprovodu osob, jako chráněných osob v rizikové oblasti, až po to, že jsme dobývali nepřátelské vesnice a nepřátelské safe housey. Takže tam to spektrum těch činností v tom Afganistánu bylo naprosto široké.
A jestli si pamatuješ svůj první výjezd do války, jaký to bylo? Když začalo to všechno lítat na druhou stranu.
Jako je to vlastně, každý má strach. Kdo ti řekne, že nemá strach, tak je naprostý magor a nebo lže. A vlastně než do té doby, než se dostaneš poprvé do té situace, kdy ti to skutečně lítá kolem hlavy, tak nevíš, jakým způsobem budeš reagovat, protože tady se na to nějakým způsobem připravuješ, běháš po cvičáku, střílí ti kolem hlavy, ale furt víš, že to je hra.
Že tě nechce někdo zabít.
Ale až když první přiletí od tam tať sem a ty víš, že tě někdo chce sundat, tak pak až prostě na to začneš nějakým způsobem reagovat a vlastně v tom prvním kontaktu prostě potlačíš ten strach a jedeš podle těch nacvičených drillů a funguješ tak, jak máš. Ale je tam ta psychická stránka, protože do té doby, než to zkusíš, tak vlastně nikdy nevíš, že si to zvládneš.
A to mě zajímá právě, jak vlastně jste se potom jako posouvali, když jste začínali vlastně bojovat s nepřítelem. Jestli jste cítili, že vás to neskutečně posouvá, vlastně, že jste najeli na tu praktickou stránku, kterou jste tady nemohli samozřejmě zažít.
Tak jako samozřejmě, že tě to posune, jo, protože jako něco od toho očekává. Až najednou, že jsi se do toho dostal, že jsi to zvládnul, mnohem víc si jako začínáš věřit a začínáš se i učit, jo? Protože spousta věcí se tady nenaučíš. Jo? Já dám jeden takový příklad, který se stal v Afghánistánu vlastně. My jsme se zastavovali velmi často na hraně, hrana byla prostě jako i přelom pouště a zelené zóny. A kde jsme prostě dělali monitorování nebo patrolování. A velmi často jsme si všimli, že vlastně najednou se zvedne oheň, že někdo rozdělá oheň. Tak v té první fázi tě napadne, no tak si tam nějaký domorodec rozdělal oheň. Jo. Ale po nějaké době jsme zjistili, že to není oheň, ale že to je vlastně zaměřovač pro minomet, protože ty minomety oni měli schovaný dál.
Takže od nás, jako dýmovnice.
Přesně, a oni nevěděli vlastně, kde jsme, nebo respektive na nás neviděli, takže poslali toho svého pačovánce na tu linii mezi náma a tím minometem, on rozdělal oheň, oni pak pálili tím směrem a on už jim pak jenom do vysílačky říkal, jste dlouhý, jste krátký, kluci.
A tak to je pěkně záludná věc. Ale vycházelo asi z toho, co ty lidi měli k dispozici,
tak,
že jo?
Oni používají to, co můžou a my se vlastně od nich učíme.
Vy jste zřejmě bojovali hodně proti zbraním, které byly ruský provenience, nejspíš ne? Měli Taliban třeba nebo Al-Qaida, měli tam ruský nic, nebo už cokoliv?
Ne, jako byli tam jako Kalašnikov, jinou pušku jsem tam nesetkal se, různý typy RPGček. U těch RPGček bylo zajímavé, že zase měli je upravený, takže vlastně, když vystřelíš střelu z RPG, tak tam je asi 500-600 metrů, je v podstatě taková jistota, že v okamžiku, když to neodpálí se do téhle vzdálenosti, tak pak dojde vlastně k té autodestrukci. A my jsme zjistili, že s tím na nás střílejí z mnohem větší vzdálenosti. Ale právě to je to kouzlo speciálních jednotek, že nemáš v podstatě, nejsiš ničím omezený, tak jsme začali přemýšlet A pak náš pyrotechnik vymyslel, jakým způsobem to dokážeme delaborovat, takže jsme to delaborovali a najednou oni byli překvapení, že se jim vrací RPGčka stejným způsobem, jako pálili na nás na tu velkou vzdálenost.
A vy jste zřejmě museli být i vůči těm místním obyvatelům trošku jako víc friendly. Dalo se s nima navázat nějaký kontakt? Byli všichni jenom pro Taliban, nebo někteří byli rádi, že najednou dojde možná k nějaké změně?
Hele, tam v podstatě, já když jsem tam působil, tak jsme působili pod britským velením a my jsme plnili, jako naštěstí jsme plnili bojové operace a taková ta taktika, která tam přišla potom s Dánama, oni tomu říkali mozkem a srdcem a že chtěli být jako víc friendly a víc je pouštěli k srdci nebo k tělu, tak to skončilo vlastně atentátem v Gerešku a smrtí a zraněním mých lidí, takže úplně jako pouštět si je k tělu nebylo dobrý.
To je jasný. A jak by si srovnal vlastně ty dvě mise, dejme tomu Irák a Afghánistán, kde to bylo, kde byly ty rozdíly vlastně?
Ale tak prostředí nejspíš. Jako za prvé prostředí, za druhý Irák byla mise, kde jsem působil vlastně jako člen ochranného týmu a chránili jsme ambasadora, chránili jsme ty experty, kteří tam byli, kdežto, když jsem byl v Afghánistánu, tak to byla čistě bojová mise. Tam vlastně od prvního okamžiku, kdy Britové si nás nějakým způsobem proklepli a zjistili, že jsme schopni válčit a že neutíkáme z boje, tak jsme prostě plnili úkoly a plnili jsme vysloveně bojový úkoly.
Takže to byla vlastně první jednotka pro druhé světové
pro
válce?
Pro podporu
Česká.
Já si myslím, že jsme byli první jednotka od druhé
světové, která se zúčastnila reálných fightů
bojových operací. Možná tam byla šestka, nechci těm klukům křivdit, nevím, ale jako byli jsme minimálně druzí.
Ty jsi mi jednou vyprávěl o tom, jak vás často nepřítel odposlouchával a vy jste odposlouchávali jeho a věděli jste třeba, že nastává nějaká situace, kde oni vás pozorujou a vlastně vy nevíte, co se může v ten okamžik odehrát. Vzpomínáš si na to?
Ano, a to právě bylo zase v souvislosti jako s tlumočníkama, protože já jsem se třeba tak strašně angažoval v okamžiku, kdy jsme je tam nechali a chtěl jsem těm pomoct. My jsme teda neměli tlumočníky, který by byli pro nás, ale byli to tlumočníci, který fungovali pro Brit. Ale ty tam byly nesmírně důležitý, jo, protože my jsme vlastně monitorovali jejich provoz, ale ten jejich provoz, pokud mluví paštu nebo darí, tak jako jim nerozumíš ani půl slova. A ty tlumočníci byly pro nás klíčoví, takže jsme jednou slyšeli, vraceli jsme se vlastně z jedné akce a teď jsme slyšeli, jo, jede tady kolona a jedou nám do léčky. A teď vlastně jsme jeli po cestě, kde vlevo byly minový pole a vpravo byl sráz té řeky, tak už jsem řval na vedoucí auto, říkám, kurva, tak už někam uhni. A on říká, já bych uhnul, nemáme kam. Pak teda byla odbočka, kde jsme uhnuli na jednu stranu a oni pak vyjeli a říkali, že nám, že jsme my jim ujeli. Jo. A nebo jindy zase jsme slyšeli, a to koresponduje s tím, jaký už jsme v druhé době měli vybudovaný jméno. My jsme standardně působili na levém břehu řeky Helmand a teď jsme přijeli na pravý břeh řeky Helmand a vždycky jsme měli sebou dvě čtyřkolky. Ty čtyřkolky jsme používali jako takový tykadla před kolonou a ten den jsme měli jenom jednu tu čtyřkolku a vlastně jsme zaujali jsme pozice na té pravé straně řeky Helmand a teď jsme slyšeli tu jejich komunikaci a ten jeden říkal, jo, já je vidím a on říká, tak na ně zautoč a on říká, no nezautočím, tam vidím jenom jednu čtyřkolku, tu druhou mají ty zlové někde schovanou, já kdybych zautočil, tak na nás nějakým způsobem vypálí. Jo? A úplně jako může se tady mluvit trošku jako
může, postřej, explicitně.
Ale explicitně, já jsem nevěděl to slovo.
Může tady, jo.
Tak jednou jsme vysloveně zase slyšeli komunikaci mezi dvěma talibanskýma velitelma, my jsme s tím jedním byli v kontaktu a ten druhý od toho druhého jako žádal posilu, jo? žádal munice a on mu říkal, že mu nic nedá, protože mu nic sám nemá a celý tenhle ten dialog skončil skutečně tím, že tvůj otec je prase, matka šuká s oslem a já se tady na to můžu vykašlat a pak skutečně po nějaký době ten boj stichnul a oni odešli pryč. Jo. Takže jako ty tlumočníci tam byly nesmírně
důležitý. No to rozhodně, to jo. A taky jsi často mluvil o intuici, která tě vlastně doprovázela v takových situacích, že jsi měl prostě nějaký pocit, že by se mohlo něco stát.
Hele, ale tohle to mám od Iráku.
A od jakživa, viď?
Ne, od jakživa ne, ale od Iráku. A od Iráku na to věřím. Jo. Protože vlastně tam jsem se dostal do situace, kdy seš ve váleční zóně. Jo, a jak už jsem říkal, každý se bojí. Kdo takhle, že. A já jsem tě najednou začal mít mnohem intenzivnější pocit strachu. ale nedokázal jsem to vysvětlit. Jo. Fakt jako takový intenzivní pocit strachu. A dostal jsem se až do fáze, kdy jsem měl sny, kde, jak, barevný sny, jak feťák. A v tom snu jsem byl vlastně jako ležící ohořelá mrtvola s jedním okem, která kouká na britského vojáka, který k ní přichází. Jo. A začal jsem s toho být docela nervózní, protože když to trvá delší dobu, tak tě to prostě nějakým způsobem psychicky rozrušuje. A pak jednoho dne jsme měli jet do zelené zóny. Zelená zóna je takový místo uprostřed Bagdádu, nebo bylo místo uprostřed Bagdádu, takový safe place. A měli jsme tam přebrat nějakýho odborníka, kam ho odvést. A měli jsme překračovat ten checkpoint, jsme měli překračovat v 10 hodin. Jo. A nám se podělalo auto. Takže ten náš odjezd se prodloužil. A vlastně plus minus těch 10 hodin, oni tenkrát na tom checkpointu udělali atentát na jednoho z členů irácké vlády. Narvali tam asi 50 kilo tritolu do auta a celý to tam odpálili. Jo. A vlastně, jak to bouchlo, tak to ze mě spadlo. Protože kdyby se nám nepodělalo to auto, tak jsem v těch 10 hodin byl na tom checkpointu a dneska si se tady bavil s někým jiným. Jo? A tak, jak to nenadále přišlo, tak to spadlo. A od té doby já skutečně na intuici věřím, protože máme to každý v sobě, akorát to neumíme číst. A velmi často i prostě v rámci těch kurzů těm lidem jako doporučuji, helejte se, v rámci sebeobrany kurzu a přípravy před nějakým nebezpečím, tak jim říkám, helejte se, když budete mít dojem, že někam nemáte jít, že něco nemáte udělat, nemáte pro to relevantní vysvětlení, ale něco vám nutně říká, nedělejte to, tak to poslechněte. Jo. Takže
je to na tu první dobrou, je taková ten první bod, který tě v té hlavě napadne, většinou je ten správný.
Jo, je to prostě takový akorát, že
to je takový bezprostřední. Jo,
že to neumíme číst a v té bezpečnosti jako si myslím, že to platí jako hodně, jo. Já prostě, když se bavím s holkama, tak oni, jako, když se jich jenom zeptáš, kde si myslejí, že dochází nejčastěji přepadení, tak říkají v parku a říkám tam ne. Proč? Říkám, no, protože tam nechodíte, že jo? Ale přichází to v jiných místech, které jsou jako otevřený a tam bys to nikde neočekával, ale prostě ta intuice jako funguje. Akorát to musíme umět číst a poslouchat.
Rozhodně. Tam se vlastně, ty jsi po ukončení vlastně SOGu skončil se s kariérou v roce 2009, nebo jsi ještě pokračoval?
Ne, já jako vlastně, když začali rušit útvar, tak já jsem pak si podal žádost do civilu, protože jsem byl z těch jako tlaků a toho tak znechucený, že jsem se rozhodl, že už v armádě nezůstanu. No.
Takže ten stát se nezachoval moc hezky.
Hele, to ani nebyl stát, to bylo několik jako lidí
přímo, no, konkrétní osoby.
Konkrétně, včetně generál Palini, který v tom měl prsty tenkrát.
A jaký byl ten přechod k tomu do toho civilu? Protože z takového levelu, v takových situacích, s takovým nastavením té hlavy vlastně se dostaneš zase naspátek to mezi Pepo, normální lidi.
No, jasně. Pro vás, pro tebe normální lidi, pro mě jsou to civilisti a ten přechod byl naprosto děsivý.
A ten je vlastně u všech speciálů většinou, kteří přijdou na celém světě, si myslím, že se dělá u těch velkých
chlebů. U veškerých vojáků. Protože ty zaprvé žiješ ve své podstatě v určitém skleníku a za druhý rozvíjíš dovednosti, které vlastně v civilu nejsou úplně uplatnitelné. A já, když vlastně jsem skončil v armádě a začínal jsem v civilu, tak jsem samozřejmě hledal práci. Potřebuji zaplatit alimenty, potřebuji zaplatit složenky a renta jako rozhodně nemám generálskou, takže z toho to neutáhnu. A prostě velmi často jsem se setkal s tím, že jsem přišel do firmy a jenom mám vysokou školu a mluvím anglicky a rusky. Jo. Takže si myslím, že nejsem úplně blbě vybavený. A přišel jsem do firmy a oni mi řekli, jako co umíte. Jo. A já, co jsem dělal posledních 20 let. Jo. Takže co jsem jim mohl nabídnout. Tak buď řídím lokomotivu někdy v 90. letech, anebo umím dobře střílet, umím řídit tank a skáču padákem. A oni ti řeknou, to je fajn, ale čím budete přínosem pro naši společnost. A pak ti řeknou, že se vám tě ozvou, což velice rychle pochopí, že to je fráze, kdy běžte domů, už o vás nechceme slyšet. A vlastně byl to jeden vlastně z těch hnacích motorů, proč jsme založili společnost. Jo? Ale jenom ještě, abych ten sociální přerod, abych to jako, čím jsem vlastně, kam až jsem šel. Vlastně první práci, kterou jsem sehnal tenkrát, tak jsem dělal, já tomu říkám, obecního drába ve Všenorech, kdy vlastně Všenory měl městskou policii a v podstatě najímali si sekuritáka. A já jsem to vzal, protože jsem prostě potřeboval nějakou...
A byl si vlastně skoro jako by nejblíž tomu...
Nějakou práci.
Malinko, ale nejblíž.
Prostě tam se zhodnotilo to, co jsem uměl. A ta moje první služba ve Všenorech byla o tom, že jsem měl hledat černý skládky. Wow. Takže jsem chodil okolo Všenor, hledal jsem vyhozený ledničky a pak jsem se tam seděl v lese a říkám, před 3 lety se nás bál celý Helmand a já tady teď chodím a hledám tu ledničku a pračku, jestli jo. Jako ten sociální propad byl hodně, jako hrozně velký. Ale já jsem si řekl, že prostě mě nesraze a že půjdu dál. A že
budeš ten svoje, to svoje know-how vlastně tak, jako že, předávat dál.
A že budu prostě budovat to, co se vlastně po těch 15 letech jako podařilo vybudovat.
Spolu podělali na jednom projektu, vlastně dělali jsme kurzy pro lidi. A dneska máš společnost, jak se jmenuje? A kde by ti lidi mohli najít?
Hele, já v podstatě dneska jsem ve 2 společnostech. Mm-hmm. To je společnost Thor Tactical a vlastně já už dlouhodobě spolupracuju s firmou GBH Defense a teď vlastně s tou firmou, tam jsem začal dělat bezpečnostního ředitele a rozjíždíme vlastně hlavně to školení pro školy a pro instituce. Takže jsou to vlastně 2 firmy, v kterých fungují, to je Thor Tactical a GBH Defense.
A ještě než jsme začali tady diskutovat, tak jsi se zmínil o tom, že vlastně ten trh vlastně v bezpečnostních službách je v Česku trošku deformovaný tím, že vlastně dneska je bezpečnostní expert každý, kdo má černý pásek karate.
To je ještě ten lepší případ. Jo, to je ještě ten lepší případ. Tady to můžeme vzít na 2 příkladech. Za prvé jsou to jako bezpečnostní služby, protože není zákon o bezpečnostních službách, takže v okamžiku, kdy splňuješ nějaký kritéria, tak pak si vlastně můžeš založit sekuritku. Podle toho to taky na tom trhu vypadá, že těch sekuritek je mraky a velmi často se setkáš s inzerátem příjmu někoho do ostrahy, a podmínkou je průkaz to ZPP, toho vlastně částečné invalidity. Jasně, protože vytváříš místo, na který ti stát dává prachy, ale pak se ti může stát, že přivezou paní na vozejku a najednou zjistí, že má objíždět zámek a jsou tam schody, takže to neudělá. A co se týká vlastně jako zabezpečení škol a těch školení, tak taky nemáš žádný jako vlastně kvalifikační kritéria pro lidi, kteří to můžou dělat. Takže jsou tady firmy, kde jsou to kluci, bývalí policajti, bývalí vojáci, který s tím mají zkušenosti, ale pak zjistíš, že je to firma, jejíž majitel měl traktorovou stanici, k tomu si udělal sekuritku, aby si tam měl vlastně vlastní ostrahu a protože už splňoval kvalifikační kritéria, tak začal dělat bezpečnostní audity a začal dělat školení. Jo. A dovedeš si představit, jaká je úroveň, jestliže na jedné straně máš lidi, kteří s tím mají nějakou praktickou zkušenost a na druhé straně máš majitele traktorové stanice, ale má na to papír. A samozřejmě tato firma potom, když jdeš do tendru, tak nemáš absolutně šanci, protože to prostě podstřelí tak cenou.
A problém je také v tom samozřejmě, že ty lajci jaksi nevědí vlastně v podstatě, neznají ten rozdíl mezi tou kvalitou a tou nekvalitou, že jo? Vlastně tam někdo přijde, odprezentuje podobnou věc, jako bys odprezentoval ty, ale tou know-how může být samozřejmě
ale
úplně
ono
špatně,
kolikrát je to jako úplně jinak, jo? Protože ty lidi už v okamžiku, kdy to jako prezentujou nebo kdy dělají nějaký bezpečnostní audit, tak pak tam máš, že se zaměřují na věci, které třeba z hlediska školy ochraně proti měkkému cíli, jako měkkýho cíle, proti aktivnímu jsou jako druhořadý, ale on to tam nacpe. Já dám příklad jedné školy, nebudu říkat, kde je, ale ta škola, když jsme tam přišli, my jsme na to dělali bezpečnostní audit a ta škola měla vevnitř 90 vnitřních kamer. Jo, 90 vnitřních kamer. Ty kamery byly svedený na nějaký server a nikdo na to nekoukal. Jo. A že to měli jako z hlediska jako proti aktivnímu střelci. Já říkám, ale to vám není jako proti aktivnímu střelci, jako tohle to vám nepomůže. Jo. Ale jako business plán super, že jo, 90 kamer, který máš potom na nějaký. Takže tam i ty lidi
dostatečně vystrašili.
Takže tam i ty vlastně ty lidi, kteří potom kolikrát tohle dělají, tak jako sledují nějaký vlastní cíle. Nabídnout něco, co třeba pro ty školy není až tak důležitý, ale to, co jim přináší biznis. Protože jestli můžeme ještě v těch školách.
Určitě,
jo?
Určitě.
Vlastně tam je potřeba důležitý uvědomit si jednu věc. Jo? Škola není trezor. a nikdy z toho trezor neuděláme. Hmm. To znamená, že pro tu školu v podstatě jsou klíčový tři ty bezpečnostní opatření, které jsou. To je proškolení personálu, je to varovný systém a je to příprava na vnitřní uzamknutí. Hmm. Vysvětlím proč. To proškolení personálu je důležitý, protože když se v té škole něco stane, tak ty lidi tam budou prvních 5, 10, 15 minut sami. A to, co oni udělají v této okamžiku, je pro ně klíčový. Pokud vědí, co mají dělat, tak to výrazně zvyšuje jejich šance na přežití. Pak je to varovný systém, protože v okamžiku, kdy v té škole se něco stane, tak první věc, která je klíčová, aby všichni věděli v té škole, že se něco děje. Protože pokud víš, že se něco děje, tak na to můžeš reagovat. No a třetí věc je ta příprava na vnitřní evakuaci. To znamená, že vlastně v okamžiku, kdy se něco stane, tak pro ně, pro ty učitele a ty děti v těch třídách, ta první věc, která je důležitá, je uzamknutí se v té třídě. I když to není nedobytný, tak vlastně ty tím, jenom že to zamkneš, tak vytváříš první bariéru. A v okamžiku toho útoku se tomu říká, pracuje se s takzvaným pravidlem prvních zamčených dveří. Pokud tam někdo jde, chce pozabíjet co nejvíc lidí, tak už se do těch dveří nedobývá. Takže ty, jakmile máš prostě nějaký systém vytvořený, kterým to uzamkneš, tak vytváříš první bariéru, pak to budeš barikádovat dál a dál. A to jsou tři věci, které jsou klíčové. Všechny další věci jsou důležité. Jo, ať už se jedná o bezpečnostní audit, ať už se jedná o zabezpečení vstupu, ať už se jedná o nějaký kamerový systém, EZS, krizový řízení. Všechno je to důležité, ale jsou to podpůrné věci. Jo. A hlavně ty věci třeba, co se týká toho různého nastavení, tak krom toho vlastně toho fyzického opatření, mají ještě jeden výrazný velký význam. A to je vlastně z psychologického hlediska. Protože my dáváme najevo, my se chráníme a v podstatě chceme říct, hele, Franto, tahle škola je zabezpečená, běž někam jinam.
Jasně, určitě dává to takový PR tomu okolí, aby, a jak jsi mluvil správně o tom, že vlastně vytváříš ty bariéry tomu útočníkovi, aby to měl, aby se vlastně možná i prodloužila ta doba mezi příjezdem.
To je prostě jako klíčový. To je tam je klíčový. A další věc, ještě s kterou se jako vůbec tady nepracuje, což je zase hrozně důležitý. V podstatě 95% institucí tady máš chráněných proti nelegálnímu vstupu. Jo? To znamená, máš zavřený dveře, máš tam čipový karty, kód, já nevím cokoliv. Ale absolutně se nepracuje s tím, že já si můžu dělat násilný vstup. No, jo? Jasně, ty pokud máš dvoje zasklený dveře, tak to pro mě není překážka. Já do toho dvakrát střelím, udělám si díru a vstupuju. A zase se dostáváme k tomu. Proškolení personálu, varovný systém, příprava vnitřního zamknutí. My vlastně tohle to řešíme i hodně v kancelářských prostorech, protože vlastně dneska ty kancelářské prostory jsou jak 90% prosklený. To máš obrovský open spacey. Takže vlastně ty majitelé, kteří nějakým způsobem nad tím přemýšlí, tak v podstatě navrhujeme vlastně v těch velkých prostorech, navrhujeme safe housey. Nějakým způsobem balisticky...
Jako mají třeba v Izraeli
obyvatele. Balisticky zodolňujeme určitou část toho prostoru, aby ty lidi v případě, že se něco stane, tak, aby se měli kam schovat. Jo. Protože ono obecně platí, uteč, ukryj se, boju. Jasně, stane se ti to v obchoďáku, stane se ti to někde zdráž. Ale teď si představ, že máš 8-patrovou budovu, kde máš jedno hlavní schodiště, jedno nouzové schodiště, najednou víš, že se tam někde střílí, ale ty nevíš, kde je.
Jsou ty podmnoženy těch tří bodů. No.
Ty prostě nevíš, kde je, takže ty budeš zdrhat, ale potkám se s ním na schodech, nepotkám se s ním. Takže tady prostě z toho vyplývá to ukrytí. Je to jako nedůležitá věc.
A každá budova je taky jinak koncipovaná, takže často ty postupy se musí jaksi dělat tak trošku na klíč té konkrétní budově. Třeba ve školách víme, že se o dveře otvírají do chodby, což může být někdy problém, pokud ten člověk nemá u sebe klíče.
Ale to je jako právě proto je jako toho vlastně, to je ta příprava na tu vnitřní evakuaci. Protože tam je přesně o tom, a to vlastně na to si narazil, že tady se mluví, zabarikádujte dveře. Jo? Což se jednoduše řekne, ale v okamžiku, kdy ty dveře se otvírají na tebe, tak já tam můžu halabala házet, co chci, abych vytvořil nějakou hmotu a ty dveře nešly otevřít. Ale v okamžiku, kdy ty dveře se otvírají od tebe, tak vlastně ty tam budeš házet židle, on tam leze a co? No tak prostě začne střílet přes ty židle. Jo. Takže...
Já jsem z amerického manuálu, že si sundal pán pásek a omotal ho kolem té kliky a stoupnul
se na to úplně ta nej, to je úplně ta jednoduchá věc. A můžeš na to použít pásek, můžeš na to použít kabel, cokoliv. Jo. Ale tam je hrozně důležitý, tyhle důležitý věci je, aby ty lidi to věděli.
Přesně.
Aby ty lidi to věděli, aby ty lidi si to mohli nějakým způsobem vyzkoušet
v praxi, no. Jak jsi správně říkal na začátku, bo jsme se o tom bavili, že vlastně je dobrý, aby tam byly ty i průvodní jevy toho té střelby, aby ty lidi slyšeli tu ránu.
To je hrozně důležité.
Aby si to uložili do toho podvědomí, že to je ta, že to je ten průšvih.
Protože já vlastně my jsme tyhle ty školení v podstatě začínali spolu v roce 2015, kdy jsme, a myslím si, že jsme byli možná první republice, který s tím tenkrát začali.
No, určitě s tím know-how 100%.
Jo, a já vlastně mám do dneška ty školení postavený na tom, že když tam těm lidem pouštěš 4 hodiny PowerPointový slidy, tak si to nezapamatuju.
Přesně tak.
To znamená, že já tam mám praktické věci, kdy chci, aby ty lidi si to vyzkoušeli, nejdřív si to vyzkoušejí v místnosti, pak si to vyzkoušejí v celém tom baráku, ale právě součástí toho je právě ten zvukový efekt, ten záblesk
aby
z toho.
Aby trošku ten tlak.
Tak, ten smrad z toho spáleného střelného prachu, takže k tomu používám plynový zbraně, abych tohle jako toho docíl. Samozřejmě pokud budu střílet airsoftkama, tak on bude vědět, trefil jsi mě kuličko, netrefil. A když ti vleze do třídy najednou chlap a začne tam střílet a je tam tenhle ten rachot,
zvukový
tak ten psychologický efekt je úplně jiný a těm lidem to nejvíc dá. Jo. Takže vlastně to, že ty školení prostě děláme prakticky, když si tohle to přesně třeba s tím páskem a tak, jak jsi říkal, těm lidem vysvětlujeme jim, jak to barikádovat, že je dobrý vytvářet nějakou stěnu, jo? Že když otevřeš ty dveře vlastně tak, aby tam byla další dřevěná stěna. Takže je to v podstatě jako tímhle způsobem to máme nastavený.
To je skvělý. Já moc děkuju, že jsi si našel čas na náš rozhovor v našem podcastu Men's Factor a přeju hodně úspěchů v práci. To byl Lumír Němec, bývalý příslušník speciálních sil a velitel SOGU.
Já děkuju za pozvání.
Lumír, hezký den. Děkujeme. Děkuju.